Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 903. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang 101 Labs Cisco CCNA ay isang praktikal na aklat sa paghahanda para sa Cisco CCNA 200-301 o Implementing and Administering Cisco Solutions na isinulat ni Paul W. Browning kasama si Faray Tafa. Hindi ito pangunahing textbook na nakatuon sa mahabang paliwanag ng teorya. Sa halip, nakaayos ito bilang serye ng hands-on na laboratory exercise para aktual na mai-configure, masuri at matroubleshoot ng nag-aaral ang mga konseptong saklaw ng CCNA, kabilang sa mga paksang malinaw na inilalarawan sa impormasyon tungkol sa aklat ang VLAN at Trunking Wireless Security, Access Control List (OSPF), seguridad ng router at switch (SNMP), mga first hop redundancy protocol gaya ng HSRP, GLBP at VRRP pati Radius at TACACS Plus. Ang layunin nito ay iugnay ang kaalamang kailangan sa pagsusulit sa mga gawain ng network administration. Ang halaga ng aklat ay nasa pag-uulit ng configuration at verification. Dahil sa networking, hindi sapat ang makilala lamang ang isang command o protocol. Kailangang makita rin kung paano kumikilos ang network at matukoy ang sanhi kapag hindi ito gumana ayon sa inaasahan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagkatutong nakabatay sa aktual na pag-configure ng network, ang pangunahing pagkakakilanlan ng 101 Labs Cisco CCNA ay ang pag-aral sa pamamagitan ng paggawa. Sa halip na tratuhin ang CCNA bilang listahan ng mga depenisyong dapat kabisaduhin, inilalapit ng aklat ang mga paksa bilang mga lab na kailangang isagawa. Mahalaga ito dahil ang network configuration ay may sunod-sunod na hakbang at may malinaw na epekto ang bawat setting. Halimbawa, ang maling IP address, maling subnet mask, o interface na hindi naka-enable ay maaaring pumigil sa komunikasyon kahit tama ang pangkalahatang ideya ng mag-aaral tungkol sa IP networking. Sa hands-on na pagsasanay, nakikita ang agwat sa pagitan ng alam sa konsepto at kayang ipatupad sa command line. Ang ganitong paraan ay angkop sa CCNA dahil sinusukat ng sertipikasyon ang kakayahang umunawa at magpatupad ng karaniwang Cisco Network Solutions. Nagiging mahalaga rin ang repetition. Kapag inuulit ang pagbuo ng topology, paglalagay ng addressing, at pag-check ng connectivity, mas nagiging pamilyar ang mag-aral sa daloy ng trabaho. Hindi garantiya ang lab practice sa pagpasa sa pagsusulit, ngunit nagbibigay ito ng konkretong basihan para maunawaan kung bakit kailangan ang isang utos, anong resulta ang dapat makita, at anong bahagi ang unang susuriin kapag may error. Ikalawa, VLAN at trunking bilang pundasyon ng segmentasyon sa switching. Saklaw ng aklat ang pag-configure at pag-troubleshoot ng VLAN at trunking, mga paksa na sentral sa network access portion ng CCNA. Ang VLAN ay paraan upang hatiin ang isang switched network sa magkakahiwalay na logical broadcast domain, kahit ang mga device ay maaring nakakabit sa iisang physical switch infrastructure. Sa praktikal na kapaligiran, mahalaga ito para maihiwalay ang mga grupo ng user, serbisyo o antas ng access. Ngunit hindi nagtatapos sa paggawa ng VLAN ang tunay na configuration. Kailangang maitama ang assignment ng access ports at kailangang may hatid ng trunk links ang naaangkop na VLAN traffic sa pagitan ng mga switch. Dito ka pakipakinabang ang laboratory format dahil maraming configuration issue ang hindi agad makikita sa simpleng pagbabasa. Maaring umiiral ang VLAN ngunit nasa maling port ang device. Maaring walang tamang trunk o maaring hindi pinapayagan sa trunk ang kinakailangang VLAN. Ang pagsubok ng connectivity at pagtingin sa operational state ay nagtuturo ng disiplinang mag-verify, hindi lamang mag-configure. Sa CCNA preparation, ang pag-unawa sa VLAN at trunking ay hindi simpleng memorization ng syntax. Ito ay pag-intindi kung paano nakaaapekto ang layer 2 segmentation sa abot ng broadcast traffic at sa kakayahan ng mga endpoint na mag-usap sa loob o lampas sa kani-kanilang VLAN. Ikatlo, OSPF at IP connectivity sa pagbuo ng maayos na routed network kasama sa mga tinutukoy na saklaw ng 101 Lab Cisco CCNA ang OSPF, isang dynamic routing protocol na mahalaga sa pag-aaral ng IP connectivity. Kapag maraming router at subnet ang magkakaugnay, hindi praktikal na umasa lamang sa manumanong static routes para sa bawat posibleng daan. Ang OSPF ay ginagamit upang magbahagi ng impormasyon tungkol sa mga route sa loob ng isang routing domain upang makagawa ang mga router ng mas sistematikong routing decisions. Sa laboratory approach, hindi lamang abstract na protocol ang OSPF. Nagiging configuration task ito na kailangang patunayan gamit ang route table, neighbor relationship at end-to-end connectivity tests. Mahalaga ang ganitong pagsasanay dahil maaaring magkaiba ang inaasahang routing design at ang aktual na nangyari sa device. Halimbawa, ang isang network ay maaaring hindi ma-advertise gaya ng inaasahan o maaaring hindi mabuo ang ugnayan ng mga router dahil sa hindi tugmang configuration. Ang lab ay nagbibigay ng kapaligiran para sundan ang sintomas pabalik sa sanhi. Iniugnay rin ito ang routing sa IP addressing, interface status at subnet design, salip na ituring na hiwalay na paksa. Para sa CCNA candidate, ang mahalagang aral ay ang routing protocol ay bahagi ng buong connectivity chain. Kailangang tama ang layer 3 addressing, gumagana ang mga interface at nasusuri ang routing information bago masabing maayos ang network. Ika-apat, pagsasama ng access control, device security at AAA services. Ang aklat ay tumatalakay rin sa wireless security, access control list o ACL, seguridad ng router at switch. At AAA services gaya ng Radius at Takax Plus, ipinapakita ng lawak na ito na ang network administration ay hindi lamang pagpapadaloy ng traffic, kailangan din kontrolin kung sino ang maaring kumonekta, anong traffic ang pinapayagan, at sino ang may otorisasyong magbago ng device configuration. Ang ACL ay mahalagang halimbawa ng policy na kailangan maisalin ng maingat sa technical rules. Ang isang rule ay maaring magpahintulot o humarang ng traffic batay sa mga katangian nito. Kaya ang maling placement o maling sequence ay maaaring magdulot ng hindi inaasahang pagkawala ng access. Sa parehong paraan, ang pag-secure ng router at switch ay may direktang epekto sa control plane at sa pamamahala ng network. Ang Radius at Takax Plus naman ay kaugnay ng authentication, authorization, at accounting o AAA na nagbibigay ng mas organisadong paraan sa paghawak ng administrative access kaysa sa hiwa-hiwalay na lokal na account. Sa aformat ng lab, ang mga paksang ito ay mas madaling makita bilang magkakaugnay na control. Hindi sapat ang malaman na may security feature. Dapat ding masuri kung gumagana ito nang hindi naantala ang lehitimong user o critical na serbisyo. Ito ang praktikal na balanse na kailangang maunawaan ng nagsisimulang network administrator. Panghuli, pagpapatuloy ng serbisyo sa pamamagitan ng HSRP, GLBP, VRRP at SNMP, kabilang sa mga paksang binabanggit para sa 101 Labs Cisco CCNA, ang HSRP, GLBP, VRRP at SNMP. Magkakaiba ang gamit ng mga ito, ngunit magkaugnay sila sa layuning mapanatiling maaasahan at napapamahalaan ang network. Ang HSRP, GLBP at VRRP ay mga first hop redundancy protocol. Sa pangkalahatan, ginagamit ang mga ito upang mabigyan ang mga host ng matatag na default gateway kahit magkaroon ng problema sa isang gateway device. Ang konseptong ito ay mahalaga dahil ang isang gumaganang LAN ay maaari pa ring mawalan ng access sa ibang network kapag iisa lamang ang gateway at iyon ay pumalya. Sa kabilang banda, ang SNMP ay ginagamit sa pagkuha at pagmomonitor ng impormasyon mula sa network devices. Nagbibigay ito ng paraan para makita ng management tools ang status at mga sukatan ng device na kapaki-pakinabang sa pagmamasid at pag-troubleshoot. Ang pagsama ng mga paksang ito sa lab collection ay nagpapalawak sa pananaw ng CCNA learner. Ang trabaho sa network ay hindi nagtatapos kapag nakapag-ping ang dalawang device. Kailangan ding isaalang-alang ang continuity ng serbisyo, ang visibility sa kondisyon ng kagamitan, at ang paraan ng pag-verify kung ang redundancy design ay kumikilos ayon sa plano. Ito ang mga gawaing mas madaling maunawaan kapag sinusubukan sa topology kaysa binabasa lamang. Bilang pagtatapos, ang 101 Lab Cisco CCNA ay pinakaangkop para sa mga naghahanda sa CCNA 200-301 na mayroon ng o kasabay na kumukuha ng material para sa teorya at nangangailangan ng regular na praktikal na pagsasanay. Magagamit din ito ng junior network technician, IT support staff at estudyanteng gustong maging mas pamilyar sa Cisco-style configuration at troubleshooting. Dahil laboratory workbook ang malinaw na posisyon nito, hindi ito dapat asahang maging kumpletong kapalit ng malawak na reference book sa lahat ng konsepto ng networking. Sa alip, ang lakas nito ay ang pagbibigay ng istrukturang gagabay sa aktual na paggawa ng mga karaniwang configuration. Kabilang dito ang switching sa pamamagitan ng VLAN at trunking, routed connectivity gamit ang OSPF, access controls at AAA, pati redundancy at monitoring. Naiba ito sa maraming CCNA reviewer na pangunahing nakaayos bilang lecture, definition at practice questions. Inuuna ng 101 Labs ang paglalapat. kaya hinihikayat nitong i-configure ang network. Tingnan ang resulta at siyasatin ang problema kapag hindi tugma ang output sa inaasahan. Mahalaga ang kaibahang ito dahil ang command syntax, verification, at troubleshooting logic ay kasanayang nabubuo sa paulit-ulit na paggamit. Para sa mambabasang may access sa angkop na lab environment tulad ng network simulator o compatible na kagamitan. Ang aklat ay maaring maging practical na tulay mula sa exam objectives patungo sa pang-araw-araw na gawain sa network administration. Ang pinakamalaking pakinabang nito ay hindi lamang pagdagdag ng impormasyon, kundi paghubog ng sistematikong habit na mag-configure, mag-test, at mag-verify. Kung gusto mong sumuporta Paul W. Browning, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada, o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.